Ціні латышський синесе рози.
Пілсець святки.
Esiet sveicināti, dārgie klausītāji!
Labrīt sestdienā! Jūlijs ir laisks un patīkams vasaras mēnesis, kad gribas atpūsties, nevis strādāt.
V jūļu hočica atdihāt, nerabotāt, bet kas ir laisks?
Laisks ir slinks, lēns, nesteidzīgs, bezdarbīgs.
Ленивый, вялый, медлительный. Но так можно сказать о месяце, не только о человеке.
Да, для человека есть и глагол «лайскотес» – «нежиться», «предаваться лени», «лентяйничать».
Отвалинаюма лайка «вер лайскотес».
Вар ун ваек. Васрас лайка далдзием ир лайскс дзивесвейц. Вини варто атляутес.
Атляутес – позволить себе. Es varu atļauties laiskoties augustā, kad man būs atvaļinājums.
Vai arī es varu atļauties laisku dzīvesveidu atvaļinājuma laikā.
Bet mūsu tēma šodien – svētki un pasākumi vasarā.
Tieši tā. Vasarā daudzās pilsētās tiek rīkoti pilsētas svētki. Turklāt tie mēdz būt tematiski.
Mēdz būt? Abīčnā bivājot?
Jā, mēdz būt, kak pravila, kak vodica. Kak pravila, praznik goroda tematiķiski.
Nu, to jest v ņom prisustvujot kakāta asnavnāja tēma.
Da, jesli reči čilvēki, to mē možam skazāt cilvēks mēdz ienākt kafejnīcā pēc darba un imīt abiknavīnie. Заходить в кафе после работы.
Да, он имеет обыкновение заходить в кафе после работы. Как правило, он заходит в кафе после работы. Винч мэц иенакт кафейница пэц дарба.
Парасты тема, пилсэта свэтку тема, ир та прэце, тас эдиенс, арко лэпоэс ши пилсэта.
Арко лэпоэс, чем гордится этот город? Интересант.
Dundagā Sklandraušu festivāls bija 19. jūlijā.
Ani uže prašļi, tie jau pagāja, bet kādi svētki vēl būs?
Būs Valmieras pilsētas svētki, kas norisinās šajās brīvdienās no 25. Līdz 27. Jūlijam. Alūksnes pilsētas svētki būs sestdienā, 2. Augustā. Limbažu pilsētas svētki būs no 1. Augusta līdz 4. Augustam. No 1. Līdz 3. Augustam notiks Ventspils pilsētas svētki.
Rīgā pilsētas svētki ir augustā. Uz kurieni lai brauc? Kudaži paiehaķ?
Noteikti aizbrauc uz Ventspili.
Kā svin šos svētkus? Kāk praznojot eci prazniki?
Svētku diena sākas ar pilsētas modināšanu. Pa pilsētu brauc vai iet orķestris, kas modina pilsētas iedzīvotājus. Tad notiek koncerti un priekšnesumi, meistarklases un dažādi pasākumi. Visu dienu strādā amatnieku un vietējo ražotāju tirdziņi. Var apmeklēt izstādes. Vasarā bieži vien tās ir ziedu izstādes.
Pilsētas modināšana, prabuždīņa gurda. Modināt, budīt. Kas ir priekšnesums?
Priekšnesums vistuplīņē. Tātad izrāde ir priekšnesums, bet izstāde nav.
A vapšie, lihko zaputats vēti slavāk, ani očiņ pahoži. Izstāde un izrāde ir līdzīgi vārdi.
Jā, parasti. Izstāda gan mākslas darbus, gan ziedus, izrāda aktieru spēli, lugu. Papróbujam zapomņiņ, apētekis pomešu stiškā. Ko lai mēs jums rādām? Izrādi ar aktieriem. Ko lai izstādām? Izstādi ar attēliem.
Izstāda ziedus, vastavļai cvitī, izrāda lūgu, stāvēt piesu. Kas vēl notiek pilsētas svētkos?
Visu dienu ir amatnieku tirgus, rinak rimieslīnikav. Vasarā, protams, arī stādu tirgus, rinak sažansav.
Vai ir kaut kas interesants bērniem?
Noteikti. Bērniem ir darbnīcas, spēles, foto orientēšanās un sportiskas aktivitātes. Ventspilī, Cēsīs un Rīgā vīriešiem ir pat viduslaiku bruņinieku turnīri.
Darbnīcas, mastirskie, v них можно попробовать что-то сделать своими руками.
Darbnīcās jūs paši varat kaut ko uztaisīt.
Viduslaiki, srednie vika, viduslaiku bruņinieku turnīri, srednievikovie rycerskie turnīri.
Diez vai tajos vai var piedalīties, bet var izmēģināt loka šaušanu.
Loka šaušana, streļba iz luka.
Un parasti pilsētas svērki noslēdzas ar koncertu.
Noslēdzas ar koncertu, zavirašaica koncertam. Apmeklēsim pilsētas svētkus.
Noteikti apmeklēsim. Jaukas jums brīvdienas.
Хороших вам выходных. До новых встреч.
Uz redzēšanos, mīļie klausītāji.
Pacini latviski, sinese roze.